adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi prezenta în continuare cartea lui Ieremia, capitolul 15. Am ales să zăbovesc asupra acestui capitol pentru că, așa cum am subliniat în câteva ocazii trecute, apare din nou proeminentă personalitatea prorocului Ieremia. Cum arată omul Ieremia, care sunt problemele pe care le întâmpină în perioada sa de activitate, cum este primit de popor, cum suferă, cum este asigurat de Dumnezeu. Este un dialog frumos între proroc și Dumnezeu și tocmai de aceea țin să-l prezint, să-l comentez. Continuă și în acest capitol solia din cel anterior. Este, așa cum vă spuneam, un dialog între Dumnezeu și Ieremia. Dumnezeu, încă de la început, declară din nou că va respinge orice mijlocire a lui Ieremia pentru israeliții apostați. Sunt invocate două nume în primul verset. Atunci Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Alungă-l dinaintea mea, ducă-se. Sunt invocate, așa cum spuneam, două nume, numele lui Moise și numele lui Samuel. Și acești bărbați ai credinței sunt amintiți doar pentru că au avut succes în mijlocirea lor. Cu atât mai puțin, este de înțeles, va avea Ieremia. Dacă nici Moise și Samuel, care în trecut au avut succes, nu vor mai avea acum, nici tu, Ieremia, nu insista. Alungă-l dinaintea mea, ducă-se. Și dacă ți vor zice, versetul 2, unde să ne ducem, să le răspunzi? Așa vorbește Domnul. La moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți la sabie, la foamete, cei sortiți foametei, la captivitate, cei sortiți captivității. Sunt câteva versete foarte dure și tocmai de aceea simt nevoia să le comentez. Acesta este unul dintre ele. Este o clasificare, am putea spune. Unii sunt destinați, și pun acest cuvânt între ghilimele, să moară de sabie sau moarte, dar nu avem niciun detaliu, alții la foamete, alții la captivitate. Este o clasificare pe care nu ar trebui să o interpretăm cu prea multe scrupule. E doar o imagine de ansamblu pe care o transmite aici prorocul din partea lui Dumnezeu. Este vorba despre imposibilitatea de a scăpa. Continuarea. Căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nenorociri, zice Domnul. Sabia, ca să-i ucide, câinii, ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului, ca să-i mănânce și să-i nimicească. Din nou, nu cred că este util să intrăm într-o analiză foarte exactă, să vedem ce simbolizează câinii, ce simbolizează fiarele pământului și așa mai departe. Sabia este o unealtă directă a morții, pe când animalele și păsările de pradă mănâncă trupurile moarte. Asta înseamnă că nu au parte de o înmormântare după cum se cuvenea conform tradițiilor de atunci. Este o umilire fără margini. Și voi face de batjocură între toate împărățiile pământului din cauza lui Manase, fiul lui Ezechia, regele lui Iuda, și pentru tot ce a făcut el în Ierusalim. Așadar, această națiune va fi făcută de groază. Va fi un popor disprețuit de celelalte națiuni. De ce? Mi se vorbește despre Manase. Oare din cauza lui Manase se întâmplă tot ce se întâmplă? Evident că vina lor conta foarte mult. Dar trimiterea la Manase este o trimitere la o domnie de altfel recentă, nelegiuită, am studiat istoria acestui împărat, de aceea nu mai intru în detalii. Cred că invocarea lui Manase are un anumit scop, acela de a transmite că ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Manase s-a perpetuat până în timpul lui Ieremia. Chiar dacă Ezechia a fost un om deosebit, chiar dacă Iosia a fost un om deosebit, au făcut reforme, au încercat să corijeze derapajele poporului, căderile poporului, cu toate acestea, drumul pe care intrase Iuda era un drum care mergea direct către robia babiloniană. Probabil că Manase este un punct de referință în acest traseu al prăbușirii spirituale. Dacă ar fi să ne uităm puțin la consecințele acestei prăbușiri spirituale, sunt câteva demne de subliniat. Sunt câteva care evidențiază, odată în plus, magnitudinea suferinței. Spre exemplu, ce se va întâmpla cu femeile? Versetele 8 și 9. Văduvele lor vor fi mai multe dinaintea mea decât nisipul mării. Voi aduce împotriva lor, împotriva mamei tânărului lor, un nimicitor ziua în amiaza mare. Voi face să cadă deodată peste ea necazul și groază. Așadar, femeile vor fi lăsate fără soți, mulți dintre ei uciși, probabil în urma invaziei. Chiar și acele femei care se bazează pe fiii mai mari vor fi lăsate fără acest sprijin. Următorul verset. Cea care a născuse 7 fii tânjește, își dă sufletul. Nașterea de fii era o binecuvântare. Cu cât erau mai mulți fii, cu atât binecuvântarea era mai mare și fiii nu erau doar o binecuvântare în sensul religios, ci chiar material. Ei erau de mare ajutor părinților, mai ales la bătrânețe. Dar deocamdată vedem în versetul 9 că această naștere de fii va deveni o povară atunci când fiii reprezintă de fapt un doliu. Așadar, cea care a născuse 7 fii tânjește, își dă sufletul, soarele ei apune cât este încă ziua. S-a rușinat și a roșit pe cei ce mai rămân, îi dau pradă sabiei dinaintea dușmanilor lor, zice Domnul. Este doar o imagine, și nu vreau să insist foarte mult asupra acestui aspect, este doar o imagine a suferinței pe care o vor îndura locuitorii lui Iuda. Vai de mine, mamă, că m-ai născut ca să fiu bărbat de ceară și bărbat de neînțelegere pentru toată țara. Nu iau cu împrumutul, nici nu dau cu împrumutul și totuși toți mă blastămă. Se pare, asta înțeleg din versetul 10, că Ieremia înțelegea destul de bine efectele soliei sale. În Israel, datornicii evazivi și creditorii hrăpăreți constituiau obiectul blestemului. Ieremia nu se afla în niciuna dintre cele două situații, dar era nedreptățit și privit ca un om de ceartă. Era un om blestemat. De ce? Pentru că transmitea un anumit mesaj. Aici este sufletul lui Ieremia. Omul care se simte probabil încolțit, se simte împovărat de atitudinea celorlalți. Este chemat la o misiune care îi se pare grea. Și în ultima parte a acestui capitol vreau să subliniez cum arată, conform mărturiei din câteva texte, sufletul acestui om și asigurările pe care le primește din partea lui Dumnezeu. Prima se află în versetul 11. Domnul a zis, sigur te voi elibera spre binele tău, vei face pe dușman să te implore la vreme de nenorocire și la vreme de necaz. Versetul 15. Ieremia pledează, chiar dacă în mod aparent pare altceva, dar pledează pentru dreptate. Tu știi tot, Doamne, adu-ți aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă pe prigonitorii mei, nu mă lua după îndelunga ta răbdare. Gândește-te că sufăr rușinea din cauza ta. Nu este un tip răzbunător și am mai spus lucrul acesta și am exemplificat cu versete, cu texte. Dar este un om care suferă teribil și care vrea totuși să se facă dreptate. Este prea împovărat de reacția semenilor, de atitudinea lor, de statutul său înaintea iudeilor. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne, Dumnezeul oștirilor. Așadar, Ieremia a primit cu foarte mare plăcere mesajul. Cuvintele lui Dumnezeu au adus inimii sale bucurie și veselie. Au fost dulci ca mierea. Acestea sunt experiențele unui profet autentic, profet așezat în fața lui Dumnezeu. Misiunea aceasta are totuși niște riscuri. Următorul verset, 17. N-am stat în adunarea celor ce petrec ca să mă înveselesc cu ei. De frica puterii tale am stat singur la o parte, căci mă umpluse și de mânie. Ieremia, fiind ales de Dumnezeu, putem înțelege că a fost un om curat, a fost un om care a trăit departe de viața, de societatea petrecăreților. Unul auster, care a dus o viață în abstinență. Și totuși, această viață nu a fost trăită întotdeauna cu bunăvoie. În sufletul unui om apare din când în când un sentiment de neplăcere și indignare. Pentru că asta spune, am stat deoparte, m-am înveselit de frica puterii tale. Am stat singur la o parte, căci mă umpluseși de mânie. De ce este durerea mea continuă? De ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Este din nou aceeași atitudine a omului. Este suferința lui, este limita lui. De aceea așa vorbește Domnul, versetul 19. Dacă te vei întoarce iarăși la mine, te voi restaura și vei sta înaintea mea și dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț, vei deveni vorbitorul meu. Ei să se întoarcă la tine și nu tu la ei. Este, din punctul meu de vedere, o ușoară mustrare a atitudinii profetului. Dumnezeu îl asigură pe Ieremia că dacă își va relua atitudinea cea dreaptă, profetului se va îngădui să stea înaintea lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului. El își va duce la bun sfârșit slujba de ambasador de sol. Dar pentru această slujbă, Ieremia trebuie să aibă discernământul foarte bine instruit. Să poate despărți ceea ce este de preț de ceea ce nu are preț. Să accepte întoarcerea oamenilor la el, să accepte trezirea oamenilor, ridicarea nivelului spiritual, dar niciodată, în fața unei majorități, să nu accepte înfrângerea, să nu accepte compromisul. Misiunea sa era misiunea lui Dumnezeu. De dragul majorității, nu trebuia să se întoarcă la popor. Nu trebuia să îngăduie negocierea, să îngăduie ispita. Este o luptă dură, este o luptă pe care Ieremia o cunoaște de la început, este avertizat, tot ceea ce îi se va întâmpla de aici înainte apare pentru el ca un scenariu recognoscibil. Nu este ceva care să-l copleșească, care să-l dărâme. Cu siguranță că suferința este mare, dar fiind pregătit pentru această suferință, având certitudini din partea lui Dumnezeu, mentalul său va fi pregătit să treacă prin toate furtunile care stau înainte. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă, ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui, căci eu voi fi cu tine ca să te scap și să te izbăvesc, zice Domnul. Așadar, o ultimă încurajare în acest capitol, evident, este versetul 20 din capitolul 15, este o ultimă încurajare pentru Ieremia. Îi se descoperă astfel viitorul, știe ce se va întâmpla, știe că iudeii se vor război cu solul lui Dumnezeu, dar mai știe un lucru, nu va fi biruit. Dumnezeu va fi cu el, va fi scăpat, va fi izbăvit, va fi ca un zid tare de aramă. Va fi ca o cetate, ca o cetate indestructibilă. Grea misiune, dar în același timp frumoasă asigurare. O garanție deplină, o garanție absolută din partea lui Dumnezeu. În felul acesta, toate suferințele lui, mă gândesc, îmi imaginez, devin suportabile. Dor, ustură, dar pentru că scopul este mult mai înalt decât propria conservare a vieții sau propriul confort, atunci suferințele au un sens. Așadar, sunt ușor de purtat. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!